ve bütün ariflerimizin dilinde olan bazı kelimelere de, bazı sözlerin de manasını deyirim size. Elbette bir söz de deyim. İrfani edebiyat Arap dilinde ve Fars dilinde çok çok gelişti. Yani arifler bu iki dilde hem nesr, hem nezminen, hem şiirinen, hem adi dilinen irfani metneler, irfani edebiyatlar yazıkla çok çok. Yani Fars dilinde 50 kitaptan çok mesela nesr, irfani nesrimiz vardı. Büyük ariflerin, mesela Attar kimi şahsiyetlerin, Mevlana Celaleddin'in mesela eserlerinde nezminden əlavə, şiirinden əlavə nesr eserleri de çok. Yani bir nömrəli irfani eserler, Yahudiliri ve başkaları. Ərəb dilində də həmçinin oxuyur. Amma təəssüf olsun ki, Azərbaycan dilində nəsr sahəsində bizim irfani əsərimiz çox azdır, yəni yoxdur demək olar bu həndə. Ona görə biz bu irfan ədəbiyyatında, irfani ədəbiyyatda ancaq Füzuliyə çox demək olar ki, güvənirik, Füzulidən çox şahid gətiririk özümüzə. Füzulinin də nəzm əsərlərində, mənzum və şeirlən, şeir dilində olan əsərlərindən hər halda Füzulinin ədəbiyyatında və yəni irfan ədəbiyyatda istər Fars dili ola, istər Azərbaycan dili ola, istər irfani ərəbi dil, ərəb dilində ola, o irfan, irfani məna daşıyan sözlərdən biri haldır. Biz ümumiyyətlə haldan bir məna halımızın zihnimizdə var da, sənin halın necədir, bu hal nədir, bu oza nədir, bu məna da işlənir. Amma ariflərin dilində hal, ki Füzuli də çoxdur. Məsələn, Füzuli deyir ki, gözü yaşlıların halı nə bilsin mərdumi qafil, kəvavçıb seyrini şəbta səhər bidar olandan sor. Ya dolu da divanı, Füzulinin divarı doludur bu hal kəlməsiylə. Tirdəmzən atma kim bağrım dələr, qanım tökər, iqd zülfün atma kim avşıftə hal eylər məni. Məruf qəzəlindədir bu beytdə. Burada bu hal nə mənasındadır? Elə bu Füzulidən sonra. Hal ariflər belə mənasındadır ki, hal Allah Teala'nın arifə olan ədiyyəsidir, muhibətidir, nimətidir. Bir an arifə Allah Teala o nimətini ürəyinə salar. Arif özü heç bir iş görmədən, heç bir diqqət etmədən Allahın o mənəvi niməti arifin ürəyinə düşər. Belə deyib də, əl-haluma yarıddı əl-əl-qəlbi bəməxzil muhibə min qeyri təəmmül. Yəni, arif özü o yolda çalışmaz ki, mən bu halı tapım. Məsələn, mənim qarşı haləti tapım, mən bir mənəvi irfani hala gedim. Özü bu işi görmədən ürəyinə bir Allahın neyməti düşər. Məsələn, məhzun olar, deməli, hüznülü olar bizdən. Ya imbiz xatir xatir tapar, yəni ürəyi şad olar, elə belə heç bir səbəb olmadan. Ya bir şey qəlbinə düşər, ilham kimi məsələn, ilham olar. Bunlara hal deyərlər. Ola bilər ki, bu bir zaman olsun, bir zamanda zahir olsun, aradan geçsin, qalmasın. Əgər davam eləsə, bu hal bunda olsa, daimən məsələn Allah Taalaya diqqət elə, daimən ürəyi şad, içəridə ürəyində şadlıq hiss eləyə, ya ilhamatı ola, ya ürəyi hüznlü ola, bir mənəvi hüznlü ola, belə davam eləsə, onlar məqam deyə, məsələn ağrıfın məqamı çox yüksəkdir, yəni o irfanı halı daimən vardır. Bir hal ola, bir gün ola, bir gün olmuyor, belə deyil. Bir hal ola, bir hal olmasa ona hal deyərlər. Gəlib gedən olsa ona hal deyərlər. Ancaq arif ondan sonra çalışıb onu özündə saxlasa, məqama satar. Ona deyərlər məqam. Ki, bu istilahlar, bu terminlər, bu sözlər ariflərin şeirində ya yazdığında, dediyində gərək belə bir məna olur. Yəni Allah hal, yəni Allah Taalanın arifə o şəxsi, o həqiqi mömin arif şəxsə bir inayəti olar, ürəyinə bir şey ilham olar, ürəyinə bir şey düşər, bir şeyi bilər, bir an bilər, mümkün də bir müddətdən sonra, bir andan sonra aradan gedə zahil olur. Hər halda indi baxın Füzulinin bu şeirində bu mənana diqqət eləyək. Gözü yaşlıların haulin nə bilsin mərdimi qafil, kəvavçıb seyrinin şəbtağı səhər idar olandan sonra. Ya həmin beytin ki oxudum, tiri qəmzən atma kim bağrım dələr qanım tökər, dünyaya xitab demək olar. İqd zülfün atma, iqd zülf, zülf də ariflərin əlbəttə istilahında dilində bir xüsusi mənası vardır. Yəni bütün dünyanın gözəllikləri, dünya gözəllikləri. İbn-i Zülfün atma kim avşufte hal eyler məni, halimi aradı. Yani Allah veren o mənəvi inayetini, lütfini, halini benden avşufte eyler ve aradan aparar.
Və nəhayət əzizlər, gəlib çatırıq verilişimizin son bölümünə, yəni bugün onun haqqında söhbət apardığımız Aşıq Düllü Mustafanın bir neçə beyt şeirini dinləməyə. Bir neçə andan sonra yenə də sizin də olacaq. Ərənlər sərvəri, ya şah-ı kərəm, ərşi, cürşü, ol səmaya bağışla. Neynəbada o kəsilən başlara, Kərbəlada nahaq qana bağışla. Quranı göndərdin bizlərə dəlil, Kəbəni düzəltdi İbrahim Xəlil. Mən səni çağırıram, Cəbbari Cəlil, ol Həsəni Müctəbaya bağışla. Ol Həsəni Müctəbaya bağışla. Cəbrail qasiddi İsrafil sura, göydəki mələklər göz tikər nura. Yalvarın Musanı göndərin tura, İbni Məryəm ol İsaya bağışla, İbni Məryəm ol İsaya bağışla. Rəsulun yetimi kərəm kanına, bir gün olar gedər haq divanına. Xəcalət getməyək Məhdi yanına, Mustafanı Mustafaya bağışla, Mustafanı Mustafaya bağışla. Və xanımlar və cənablar, beləliklə bugünkü efir vaxtımız yekunlaşır. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni, qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaq alar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ay ismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Helal edin, dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة شعب غير ما
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İran Avrasiya ilə sərbəst ticarət müqaviləsi imzalayıb. Azərbaycanda vergilərin artması kiçik biznes sahibləri üçün şəraiti çətinləşdirir və Qəzza zolağında şəhid olanların sayı artıq 23 min nəfərə yaxınlaşdı. İndi isə daha ətraflı Avrasiya ilə sərbəst ticarət razılaşmasının bağlanması, istehsal sektorlarının ixracat bazarına çıxması üçün rəqabəti artırmağa imkan yaradır. İran İslam Respublikası, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya və Ermənistan nümayəndələri 25 dekabr 2023-cü il tarixdə Avrasiyaya aid sərbəst ticarət müqaviləsini Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində imzalayıblar. Bu barədə İran İslam Respublikasının Ticarət İnkişafı Təşkilatının sədri Mehdi Zeyğəmi Sənayelərin İnkişafı İstrategiyaları adlı İranın Elmi Assosiyalar Şurasının 3-cü mövsümü sesiyasının proqramındakı çıxışında deyib. O bildirib ki, İran, Çin, İraq, Türkiyə, Ərəb Əmirlikləri və Hindistana 5 mal qrupu çərçivəsində praktiki olaraq 80% mal ixrac edib. İranın rəqabətli istehsal və ixracat səviyyəsinin gücləndirilməsinə münasibət bildirən İranın Sənaye, Mədən və Ticarət Nazirinin müavini əlavə edib. Bu istiqamətdə yaranmış potensiallardan istifadə və yüksək əlavə dəyərlə keyfiyyətli məhsulların əlaqəli razılaşmaların əldə edilməsi və müəyyən markaların nəzərə alınan bazarlara dövlət razılaşması çərçivəsində çıxarılması planlaşdırılır və prioritetdədir. İranın Milli Qaz Şirkəti qaz suapının müvəqqəti kəsilməsinin aradan qaldırılması və yenidən bağlanması barədə Azərbaycan və Türkmənistan arasında dialoqların davam etdiyini bildirib. Qafqaz Həqiqətləri saytı İranın Milli Qaz Şirkətinə istinadla bildirib ki, Türkmənistanın qaz suapı İran və Azərbaycan Respublikası arasında icra olunur. Qazın nəqlində müvəqqəti kəsilmə baş vermişdi ki, hal-hazırda bu barədə müzakirələr gedir. Məlumata görə İran Türkmənistandan gündəlik qaz idxalını Azərbaycan Respublikasına suap edir. Qeyd olan iki ölkə arasında dialoqların nəticəsi alınana qədər qaz nəqli müvəqqəti olaraq dayanır və razılaşmadan sonra suap yenidən baş tutacaq. Azərbaycanda vergilər artıb. Bir halda ki, Azərbaycanda 2023-cü ildə ümumdaxili məhsulun azalmasına şahidik, belə bir şəraitdə kiçik biznes sahibləri üçün şərait daha da çətinləşə biləcək. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Azərbaycan Respublikası dövlətinin 2024-cü il üçün təyin etdiyi vergi siyasəti tənqidlərə səbəb olub. Azərbaycanda ümumdaxili məhsul azalır, iqtisadiyyatsa zəiflər və inflyasiya rəqəminin 46% olduğu bunu göstərir. Ölkə prezidenti inflyasiyanın mövcudluğunu təsdiqləyərək xaricdə gedən proseslərlə əlaqələndirir. Dünya ölkələrində belə bir şəraitdə vergi və gümrük güzəştlərinin artımının şahidi olduqda iqtisadiyyat canlansın və yeni bir fürsətlər yaransın. Amma Azərbaycanda tam tərsi baş verib. Bu il MDB məkanında Azərbaycan UMD-də ən az artan ölkədir. 0,8% məhsul artımı baş verir və gözləntilər bundan ibarətdir ki, hökumət vergilərlə bağlı təşviq siyasəti aparsın, lakin bunun tərsini müşahidə etdir. Həm özü ilə əlaqədar politoloq Natiq Səfərli belə münasibət bildirib.
Və biz gözləyirdik ki, məntiqlə hökumət daha ciddi təşviq siyasəti aparacaq, vergiləri aşağı salacaq, iqtisadiyyatı canlandırmaq üçün addımlar atacaq. Amma bunun tam tərsini gördük və gələn il, məsələn, mikro sahibkarlar üçün, kiçik sahibkarlar üçün daha da vergi yükünün artırılacağı ilə bağlı qərar verildi. Və əvvəl tətbiq olunan güzəşlər ləğv edildi və indi onların gəlirlərindən vergi 5%-dən 20%-ə qaldırıldı və müəyyən şərtlər də qoşuldu ki, onlar əlavə işçi götürsələr, həmin güzəşlərdən yenə də istifadə edə biləcəklər. Bu, məntiqli bir məsələ, məntiqli bir yanaşma deyil. Əslində, dövlət büdcəsinə həmin şəxs kateqoriyaya aid olan şəxslərin heç də böyük bir töhfəsi və ödənişləri yoxdur. Amma faktiki olaraq orada 10 minlərlə insan çalışırdı bu sahədə. Onlara əlavə vergi yükü gətirməklə onların problemlərinin artırılmış oldu. Onlara bunun da nəticəsi olaraq bəzi insanlar tamamilə işindən imtina eləyəcəklər, fəaliyyət növlərini dəyişəcəklər və bu fəaliyyətdən istifadə etməkdən imtina edəcəklər. Çünki həm vergi artır, həm sosial müdafiə fonduna ödənişlər də artır və nəticə etibarilə bu ildə artacaq. Çünki bizə çox qəribə bir bağlantı var. Minimum əmək haqqı artdıqca sosial müdafiə fonduna ödənişlər də artır. İndi yeni ildən yəqin ki, minimum əmək haqqının da indeksləşməsi baş verəcək, ən azı bir 10%. Həmin elə 10% artım da sosial müdafiə fonduna vergi şəklində artımları özündə ehtiva eləyəcək. Və bu vergi yükünün artırılması hökumətin yanlış siyasətinin nəticəsidir.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevin Kaliningrad modelinin Cənubi Qafqazda tətbiq edilməsi ilə bağlı son açıqlaması mübahisə doğurub. Hikmət Hacıyev Almaniyanın Berliner Zeytung qəzetində müsahibəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasını Azərbaycanın əsas hissəsi ilə birləşdirmək üçün Kaliningrad modelindən istifadə olunmasının məqsədə uyğun hesab edib. O qeyd edib, Azərbaycan Respublikası Ermənistanın Sünik vilayətinə nəzarət iddiası ilə deyil və yalnız Naxçıvana gedən yüklərin nəzarətsiz keçməsini istəyir. Beynəlxalq prosedurada belə bir nümunə var və Kaliningrad vilayətinin Rusiya ilə quru əlaqəsi gömrük yoxlamaları olmadan təmin edilir. O bildirib ki, Azərbaycan malların Naxçıvana maniyyəsiz çatdırılmasının Ermənistan tərəfindən həyata keçməsini gözləyir. Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Kaliningrad modeli haqqında da qeyd edib ki, Azərbaycanı asan keçid gözləyir və biz Kaliningrad kimi modelləri nəzərdən keçirməyə hazırıq. Sovet İttifaqının dağılmasından sonra digər Respublikalar kimi Litvada müstəqil oldu. Rusiyanın bir hissəsi olan Kaliningraddan ölkənin əsas hissəsi ilə əlaqəsi kəsildi. Litva ilə Rusiya arasında sərhəd müqaviləsi 1997-ci ildə imzalansa da Dövlət Duması onu ratifikasiya etməyib. Rusiya müqaviləni yalnız Kaliningrad vilayətinə tranzit daşımalarla bağlı razılığa gəlindikdən sonra ratifikasiya edib. Regional kommunikasiyaların açılması qarşılıqlı və bərabərlik prinsipləri əsasında Ermənistanın suverenliyi altında həyata keçiriləcək. Bu barədə Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Armen Qriqoryan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisinin son bəyanatını şərh edərkən bildirib. O deyib ki, Azərbaycan suverenlik prinsipinin Ermənistan ərazisi ilə kommunikasiyaların açılmasının mümkünlüyü üçün əsas kimi qəbul ediləcəyini açıq şəkildə təsdiqləməlidir. Bundan sonra daha konkret mexanizmlərdən danışmaq mümkün olacaq. Qriqoryan qeyd edib ki, Ermənistan regional infrastrukturların açılması üzərində işləməyə davam edəcək. Həmçinin sülh müqaviləsi üzərində işləmək lazımdır ki, bölgədə sülh olsun. Fələstin Həmas hərəkatının hərbi qolunun döyüşçüləri, döyüşçülər batalyonlarının sözçüsü Əbu Bilal ötən axşam siyanist rejimə qarşı qrupun apardığı əməliyyatın detallarını açıqlayıb. Hərəkat bölmələri rejimin neçə əsgərini əsir götürüb, 27 zirehli avtomobili müharibə başlayandan məhv edilib. Həmçinin Əlqısan batalyonlarının döyüşçüləri ilə birlikdə düşmənə aid 6 vertolyotdan Hermes 900 növlü 3 vertolyotun hədəfə alınıb məhv edildiyini deyib. Siyanist rejim hərbçiləri ilə döyüşlərdə Əbu Bilal 2 müxbirin avtomobilinin siyanist hərbçiləri vasitəsilə hədəfə alındığı və şəhid olduqları barədə də məlumat verib. Fars Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən Əl-Cəzirə telekanalının müxbiri Həmzə Vail Əl-Duhdu və sərbəst jurnalist Mustafa Sürəyyanın şəhid olması ilə şəhid olan jurnalistlərin sayı 109 nəfərə çatıb. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi isə bu müddətə də şəhid və yaralıların sayını 22.835, yaralılar isə 58.416-ya çatıb. Həmçinin işğal olunmuş ərazilərin Beyruz Səbə məntəqəsində 2.478 nəfər siyanist hərbçi yaralanıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hava temperaturu Tehranda 8, Təbriz 1, Müqəddəs Məşəd 6, Ərdəbil 8, Biləsuvar 7, Astara 8, Bakı 11, Gəncə 10, Lənkəran 6, Naxçıvan 1, Şuşada 8 dərəcədir. Günorta azanı Bakıda 12:47 dəqiqədə səsləndirəcək. Salamat qalın.
Günü siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, salamlayıram hər birinizi. Hər vaxtınız xeyr olsun. Xoş gördük sizi efirdə. Günün siyasi zamanlı başlayırıq. Aran Radiosunun stüdyoda Şaban Cahan deyədi. İranda baş vermiş terror aktı ilə bağlı söhbət etmək istərdik. Bu terror aktı bütün dünya səviyyəsində medialarda və siyasi təhlükəsizlik mərkəzlərində diqqət mərkəzinə alındı. Belə bir şəraitdə ki, Amerika bazaları İraqda, Suriyada hədəf seçilir, eyni zamanda qızğın bir müharibə gedir. Qəzzada Siyonist İsrail rejimi terrorla məşğuldur Livanda, Suriyanın özündə İranlı generallara qarşı sui-qəsd törətdi onlar. Belə bir şəraitdə İranın özündə General Süleymanının anım mərasimində yüz minlərlə insan içərisində bir bomba partladılır onlar dilə başqa bir bomba və yüzə yaxın insan həyatını itirir, şəhid olur. İran rəsmiləri eləcə də İranda siyasi mərkəzlərdə, təhlükəsizlik mərkəzlərində belə bir fikir söylənilir ki, bu terror aktı artıq Siyonist İsrail rejimi və Amerika tərəfindən həyata keçirilmişdir. Çünki işin arxasında onlar dayanmışdı, onlar həmişə IŞİD terrorçularından bir alət kimi istifadə edirlər. IŞİD terror qruplaşması artıq məhv olmuşdur. Ara sıra İranın şərqi ölkələrində, yəni İranla qonşu olan şərq istiqamətində, Orta Asiyada Amerika rəsmiləri həmin bazılarda IŞİD terrorçularına təlim keçirlər. Belə baxsaq, son vaxtlar İranda törədilən terrorları həmin ölkələrdən hidayət olunmuşdur, yönəlmişdir və terrorçular həmin ölkələrdən gəlmişlər. Əslində, o ölkələrin terroru dəstəkləmək anlamına gəlmir. Əslində, bütün bu işlərin arxasında Amerika dayanır və verilən məlumatlar əsasən Amerika bazaları həmin ölkələrdə terrorçulara təlim keçirlər. Məqsəd nə idi, hədəf nə idi? Belə bir şəraitdə Siyonist İsrail rejimi, Amerika Birləşmiş Ştatları nə demək istəyirdilər, İrana hansı bir mesaj götürmək istəyirdilər? Bu məsələ bağlı söhbətimiz olacaq az sonra hörmətli ekspertimizlə. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, bizim indi isə bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, cənab doktor Siyaməç Həddadi ilə. Cənab Həddadi, salam, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Salam, əzizləm, xidmətçilər və əziz müştəncilərimizə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, verişimizə vaxt ayırmışsınız. İranda baş vermiş terror aktı ilə bağlı söhbət edirdik. IŞİD bu terror aktının məsuliyyətini öz üzərinə götürmüşdür. Amma belə bir şəraitdə İranda bir sıra ekspertlər də dövlət rəsmiləri ilə şübhələr arxasında Amerika və Siyonist İsrail rejimi dayanmışdı. Çünki onlar həmişə terrorçulardan biri alət kimi istifadə edirlər. Bu barədə sizin fikrinizi öyrənmək istərdim.
Böyük Allahın adı ilə odur ki, bilirsiniz, Kirman terror hərəkətində neçə ölkənin əli var idi və biz bunu gördü ki, İsrail'in nəqşi bu vəziyyəti hamıdan çox görsənir. Yəni, onun əyaqra biləyi çox-çox görsənir. Ərsən ki, birinci dəfədə IŞİD hərəkəti başladı ki, bu hərəkət bənimkidir və ona qarşı tutqucular oldu, neçə nəfər də tutdular, IŞİD-dən tutdular. Bəli, o xəbərlər ki, varımızdı, yəni bunlar İsrail tərəfindən və Amerika servisinin tərəfindən dəstəklənib və bu əməliyyata, terror əməliyyatına yəni əl vurublar.
Bəli, məqsədləri nədir, hədəfləri nədir, cənab Hərdadi, belə bir şəraitdə İranda terror aktı törətmək onların hansı bir məqsədinə xidmət edir?
Odur ki, dünyada da yayılıbdır, bütün medyalarda yayılıbdır. Əl-Əqsa əməliyyatının yəni uğurlu hərəkəti və İsrailin heymələsin sındırmasına şahid oldu və İsrail bu yəni ağılsızlıq işlərlə başladı bunu yəni qarşısına çıxmağa və bünəncə 8 mindən artıq qadınla uşaqla ölümlə şahid oldu. Yəni dünya ələlə verdi ki, bunun bu İsrail Səhiyonistinin bu hərəkətin dünya yəni millətlər arasında və dövlətlər bəzi azadixah dövlətlərin arasında bunlar məhsum oldu elədilər. İsrailin bu cinayətləri dünyaya yayıldı, dünyaya göstərildi. İsrail bu vəziyyətdə bu yəni fişarın altından davleniyanın altından qaçmağa görə İranı məhkum edirdi ki, sən bunlara dəstək verirsən, sən deyirsən. Belə olur ki, bilirsiniz, İranın mehver müqavimət adlanan təşkilatı, yəni İraqda öz təşkilatı vardı, özləri təsini tuturlar və Amerikanla mübarizə aparırlar. Lübnanda Hizbullah vardı ki, özü Lübnanın cunubundan eləyə bildi. 25 yılından qabaq gələ və Lübnanın işqal olmuş ərazilərin İsraildən yeri qaytar özünə. Filistində, Fəbəha və Yəməndə də Ənsarullah. Bu təşkilatlar hər birisi bir qrup, müqavimət qrupu olaraq və öz işlərin öz mehvəriyyətlərinlə öz təsnimləri ilə aparırlar qabağa. İsrail bu hərəkətlə istərdi ki, dünyanın, yəni təsəvvüratın və baxışın öz oradakı cinayətlərindən çöndürülüb bir taya. Bir, yəni bunu demək olar, bu işi ilə istərdi ki, sistemi oradan çöndürülüb baxışlar bir tərəf olar.
Aha. Yəni, İmumi məfkurunu yandırmaq istəyirdi, bəli.
Nəqli yandırmaq istəyirdi, bu da yəni müddətlər olmayacaq, elə bir həftə, iki həftəlik olmalıdır, yine hamı qayıtməlidir o sistemə. İsrail əlan Misrin tərəfindən və İmaratın tərəfindən və Qətərin tərəfindən başlayıbdır, yəni gediş-gəlişlər başlayıbdır ki, və sulha yoxunlaşırlar ki, biz sonləməliyik. Vəli burada Həmas işi əlinə alıbdır ki, Həmasın sözləri ilə və gedişləri ilə sülh əməliyyatı inşallah əgər olsa,
yəni Həmas şərtləri əsasında sülh etmək məcburiyyətində qalacaq. Aydındır. Cənab Həddad, yəni belə bir şəraitdə İranda təhlükəsizliyi pozmaq və belə demək ki, İran öz təhlükəsizliyini qoruya bilmir. Siz müqavimət mehvərinə dəstək verirsiniz, biz isə IŞİD-ə. Əslində o, yəni o biri terrorçudur IŞİD. Başqası öz xalqını, özünü qoruyur. Yəni onları müqayisə etmək düzgün deyil. Belə bir şəraitdə, yəni İran həmişə bildirib ki, təhlükəsizliyi qırmızı xəttidir. İran sizin fikrinizcə necə bax bu hadisəyə cavab verəcək? Yəni o hadisəni törədənləri, əmr edənlərə necə cəza verəcək ki, bu təkrar olmasın daha İranda?
İran yəni terror baş verəndən yəni öncə elə 10 dəqiqədən sonra başlayıbdı İranın silahlı təşkilatları başlayıb bunun üstündə işlədilər.
Təhlükəsizlik, bəli.
Və bəli. Və bu hərəkətlər başlayıbdı. Yəni mərzdən, sərhəddən xaric olan mirlər işləyirlər bunun üstündə. Bunu aydınlaşma lazımdır ki, bunu bilindirək nə hərəkət nədir olubdur. İsrailin bunun sualın bu sualınızı bizim hərbi mirlər onlar öz vaxtında və öz yerində və gözəl yəni vəziyyətdə bunu 100% yəni İran İslami Respublikasının ali rəhbəri də bunu dəsturun verdi, yəni sənədnamə verdi ki,
bəli.
Necə lazımdır buna qarşı, bu işə qarşı buna başlayın, cavabdehlik daşıyın və bu, buna cavab verin. Və bunu, bu bütün dünyanın hər yerində buna cavab veriləcək. Yəni, mən bunu itminanla deyəm, dünyanın hər yerində, yəni təşxis verilsə, kim bu problemi yaradıbdır bizim millətdən və günahsız insanlardan, yüzə yoxun insanlardan terror qalibində gəldi bu hərəkəti əncam verdi. Buna 100% gözəl cavab veriləcək.
Aydındır. Hətta mümkündür başqa ölkələrdə belə, çünki keçmişdə İran işi də İraqın özündə zərbələr endirdi birbaşa İranın öz torpağına raketlərlə.
Onu dedim, ola bilər ki, hər yerdə lazım olsa. Yəni, hər yerdə lazım olsa. Bəli, nə sənə, İraq, məntəqə, bura yox. Hər yerdə lazım olsa, buna gözəl cavab ediləcək.
Aydındır. Bir şeylə diqqət çəkir. Yəni, həm o ötən il Şah Çıraqdakı hadisə, həm isə bax, bu hadisə özü Orta Asiyadan gələn terrorçular vasitəsilə həyata keçirildi və Xorasan IŞİD adlı bir terror qruplaşması formalaşmışdı. Əlbəttə, IŞİD-in o şərqi qoludur. Görünür ki, Sinus İsrail rejimi və Amerika IŞİD istəyirlər ki, İranın şərq sərhədlərində faallaşdırsınlar və bu terror də İranın şərq ərazilərində baş verir. Onlar niyə? Yəni, bir zaman qərb edindi, şərəqə kesiblər. Bu şərəqə kesməklərinin hədəfi nədir? Onlar nə izləyirlər?
IŞİD-in güclü olan zamanı ki, İraqda var idi, Şamda, yəni Suriyada bunların fəaliyyətləri var idi. Onda da görürdük, IŞİD-in o yaralıları ki, var idi, onların hamısı İsrailə kesildir, orada müdavilaşdırılır, gətirilirdi.
Orada
hətta Netanyahu'nun mediyaları çıxdı ki, bunlardan getmişdi, bunlara başvurdu. O aydın məsələdir ki, buranın nə vəziyyətdə bir-birinə əlaqələri var. O ki, şərqi, qərbi deyilsin, işin uca yoxdur. Yəni, qərb tərəfdə Suriyada
olur. Ad verirlər də belə onlara.
Bəli.
Yəni, diri saxlamağa çalışır. Əslində, siz demişsən, yoxdur onlar, məhv olunlar.
Çün əlan Amerikanın öz bazaları ki, İraqda vardı, müqavimət tərəfindən, yəni, ateş tutulur onların üstünə. Və hər gün onların, yəni oradan İraqdan çıxmağa əlləşirlər o işlər. Ona görə daha da vaxt yoxdur. Amerikanın özünə başlayıblar bu hərəkətləri. Vəli şərq tərəfində bəzi ölkələr var, mən istəmirəm adlarını deyəm. Amerikanın bazalar vardır ki, çox stabil vəziyyətdədir. Yəni, aran vəziyyətdə öz fəaliyyətinə.
Yəni, onlar da həmin fürsətdən istifadə edir və orada ara sıra fəaliyyət göstərirlər, işitçilər.
Biz onu hamısını bilirik, bunlar gedirlər orada amuzəşlər görürlər, mərk gelirlər, təlimatlar görürlər. O təlimatların sonra gəlirlər o tərəfdən. Tüm bizim əziz qardaşlarımız, Əfqan qardaşlarımız da ki, vardır, gəlirlər, gedirlər, İrandan çox əlaqədədirlər. Onlardan qoşulub gəlir, gedirlər sərhəddən.
Aydındır. Deməli, Amerika orada fürsətdən istifadə edir və təlim keçir IŞİD üzvlərinə və onları belə bir sürü hərəkətlərə vadar edir. Amma
bunlar hamısı, yəni hamısına şey, informasiyalar vardır.
Yəni. Aha, yəni ehtimal deyil də, sənət vardır. Yəni,
sənət vardır.
Sənətlə danış. Aydındır. Çox sağ olun, cənab Həddad. Yenə də əziz dinləyicilərimizə mövzula bağlı son sözünüz, fikriniz varsa söyləyə bilərsiniz.
Çox sağ olun. İnşallah İran İslami Respublikası buna yəni necə lazımdır, gözəl cavab verəcək və müqavimətdəki məntəqədə bitməyindən İsrailə və Həmas qrupu İsrailə firuz olacaq. Həmişə qanla şəmşirə firuz olur.
Bəli, bəli, bəli. Çox sağ olun, cənab doktor Həddad. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, Allah'ın amanında.
Sağ olun.
Bəli, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, az öncə hörmətli ekspertimiz cənab doktor Siyam Əşədadi ilə söhbət edirdi. İranda baş vermiş terror aktının məqsədlərlə bağlı Amerika Sinus İsrail rejimi nəyin ardıncadırlar belə bir terror aktları ilə? Hörmətli ekspertimiz öz şəxsi fikirlərini söylədi və bir daha da qeyd edək ki, IŞİD terror qruplaşması artıq yoxdur. Ara sıra üzvləri var, verişin əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi Amerika yenə də onlara təlim keçirir. Şərq ölkələrdə, Orta Asiya ölkələrində və bu bir faktdır. İran İslam Respublikasının qırmızı xətti təhlükəsizlikdir. Onun pozulması yol verilməzdir və İran həm onlara əmr edənlərə, həm o icraçılara ağır zərbələr endirəcəkdir və biz bunu şahid olacaq yaxın zamanda. Əlbəttə, zamanı, vaxtı və məkanını İran silahlı qüvvələri təyin edəcəklər, amma artık emir verilmişdi ilə o saat emir verilmişdi və biz inşallah onların cəzalandırılmasına şahid olacaq. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağ olaşırıq. Sağ olun, salam olun.
Çox sağ olsunlar, hörmətli əməkdaşlarımı xəbər qrupundan xəbərləri təqdim etdilər. Günün siyasi cümalı başlıqlı verilişimizdə səsləndi. İnşallah saat 13-10 dəqiqədə qısa xəbərlər, 14-30-da son xəbər bültenində xəbər qrupunun təqdimatında dinləyəcəksiniz. Hər zaman sizdə xoş xəbər alasız dostlar. Gözəl xəbərlərinizi bizə çatdırın. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Bir aralıq qaydaq, yenə də sizinlə olacaq.
Xatirələr can tapacaq, quru çöldən çay keçirik. Gəzdiyimiz sahillərdən sevincilə ay keçirik. Xatirələr can tapacaq, quru çöldən çay keçirik. Gəzdiyimiz sahillərdən sevincilə ay keçirik. Çəllə qəmin mənası yox, çəllə yaşayış gözəldir. Qala aldı alça qucaq, Ayız xoşdu qış gözəldir Adın gələndə gül açır Günəş doğur qardan uçur Ceyranlardan yenir düzə Ürəklərdən qüstə köçür Yalvarıram Allahıma Sən sındırma qəlbimizi Qoyma bitsin bu şən günlər Gəl qoruy qəmlərdən bizi Yalvarıram Allahıma Sən sındırma qəlbimizi Qoyma bitsin bu şən günlər Gəl qoruy qəmlərdən bizi Bu dünyada ay gözəlim Mən sevmişəm yalnız səni Sən çəkdiyin nəfəslərsən Gəl buraxma Gözəl məni Səndən söz açır Ulduz sıxdır çeylərində Hər kimse ki sənə baxır, ışık coşur gözlərində. Hər kimsə səndən söz açır, ulusudur sözlərində. Hər kimsə ki sənə baxır, ışık coşur gözlərində. Yox, sənlə yaşayış gözəldir. Qaraldı yalta buca, payız xoşdu qış gözəldir. Adın gələndə gün açır, günəş doğur qartal uçur. Ceyran baldan yemir düzə, ürəklərdən düzsə köçür. Yalvarıram Allahıma, sən sındırma qəlbimizi. Qoyma bitsin bu şən günlər, gəl qori qəmlərdən bizi. Yalvarıram Allahıma, sən sındırma qəlbimizi. Qoyma bitsin bu şən günlər, gəl qori qəmlərdən bizi. Bu dünyada ay gözəlim, mən sevmişəm yalnız səni. Sən çəkdiyin nəfəslər sən, gəl buraxma gözəl məni.
Dostlar, necəsiz? Ailəvi cəminiz necədir? Qohum əqrəbanız, sizinlə yaşayan ailə üzvləriniz, ata-ana, həyat yoldaşı, övladlar, inşallah ki, hər zaman belə səmimiyyətli ömür sürəsiz. Ailəmizin gözəl həyatı üçün çalışan bir veriliş Daran Radiosundan təqdim olacaq. Yaşa həyat verilişi efirə gəlmək istəyir. Buyurun, dinləyin.
Lala evim eşicim, kızım olsun
beşik. Buyum haçan büyük sənət.
Anam, bacım, kız gəlin, əzikonəti düz gəlin. Yeti oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sirimli dinləyicilərimiz, xanımlar və cənablar, hər birinizi xoş gördük, efirdə salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyri və uğurlu olsun inşallah. Aran Radio Seferində Yaşı Həyat verilişini başlayırıq. Xoş gördük hər birinizə efirdə, hörmətli dostlar. Çox sevindirik ki, bugün də sizinlə bərabər ola bildik. Aran Radiosunun canlı efirində səsimizi Ərdəbildən Aran Radiosundan eşidirsiniz. Yaşa həyat verilişini başlamışıq. Həftənin birinci və ikinci günlərində biz ümumiyyətlə sağlamlıqdan danışırıq. Məyyən bir xəstəlik haqqında məlumat veririk, xəstəlik müalicəsi ilə bağlı və bu kimi mövzular barəsində. Bugün söhbətimiz qaraciyər xəstəlikləri olacaqdır. Bir çox qaraciyər xəstəliyi var ki, ümumi şəkildə onlar haqqında söhbət edəcəyik inşallah. Hörmətli işidənlər, bizə yaza bilərsiniz, qurduğunuzdayıq biz. Həkimlə bağlantı qurmağa çalışacağıq. Qaraciyər xəstəliklərindən söhbət gedəcəkdir. Suallarınız olarsa, bu xəstəlikdən əziyyət çəkirsinizsə, xəstəliyin gedişatı ilə bağlı, sonraki mərhələləri ilə bağlı suallarınız olarsa, verin bizə, biz inşallah onları verişimizdə səsləndirməyə çalışacağıq. Dəyərli dostlar, qeyd etdiyim kimi həkimlə də bağlantımız olacaq. 00-98-910-893-87-18 bizim mesaj nömrəmizdir. Həmin nömrəyə yaza bilərsiniz. WhatsApp-da, Telegram-da qulluğunuzdur. Dostlar, qaraciyər orqanizmdə çox vacib funksiyalar yerinə yetirən kimyəvi laboratoriyadır. Yəni, buna kimyəvi laboratoriya adında veriblər. Qaraciyər bədənimizi toksinlərdən, zəhərli, zərərli maddələrdən təmizləyir. Öd sintez eləyərək, qida maddələrinin metabolizmində iştirak eləyir. Müxtəlif fermentlər sintez eləyir qaraciyər və bu orqan xəstələnəndə nəsə onun funksiyasında problem yarananda ciddi əlamətlər özündən göstərir bədəndə. Dostlar, qaraciyərdə xəstəliklərin yaranması müxtəlif səbəblərdən asılıdır, müxtəlif səbəblərə görədir və bir çox xəstəliklər yarana bilər. Hepatitlərdir, bunlar hamısı qaraciyərdə yaranır. Görürsən ki, qaraciyər piylənir. Bu da çox geniş yayılmış bir xəstəlikdir və bir çoxlarımız qaraciyərin piylənməsi ilə üzləşmişik. Bəzi dərmanlar da mənfi təsir göstərə bilər. Bəzən viruslar nəticəsində görürsən ki, qaraciyər xəstələnir və bu kimi xəstəliklər qaraciyərdə özünü göstərir, dəyərli dostlarımız. Bəli, bu mühüm orqanda xəstəliklər yaranır, əmələ gəlir başqa orqanlarda olduğu kimi. Biz istərdik ki, bu xəstəliklərdən söhbət edək, dostlar, hörmətli radio dinləyiciləri, bizimlə əlaqədə olun, suallarınızı verin. Bizim indisə həkimlə bağlantımız olacaqdır. Əməkdaşlar deyirlər ki, bağlantı qurulmuşdur. Mən həkimlə söhbətdən öncə nömrəmizi səsləndirəm. 00-98-914-800-87-27 bizim nömrəmizdir. Amma qeyd etdiyim kimi əlaqəmiz qurulubdur. Ərdəbildə mütəxəssis həkim cənab doktor Şəhrəm Həbibzadə ilə. Cənab Həbibzadə, siz salamlayıram.
Mən də sizi salamlayıram və əziz işləmlərinizi.
Çox sağ olun, doktor. Təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırmışsınız verilişimizə. Söhbətimiz qaraciyər xəstəlikləri haqqındaydı. Bizə, əziz dinləyicilərimizə məlumat verəsiniz ki, qaraciyərdə əsasən hansı xəstəliklər daha çox şayiyyədir, daha çox geniş şəkildə yayılmışdır?
Qaraciyərdə iki ümumən xəstəlik var. Bir infeksiyalardır. İnfeksiyalar ki, bilirsiniz də, hepatit B-dir, hepatit C-dir, ya C-dir, hepatit A-dır, hepatit İ-dir və delta hepatitdir. Beş tane hepatitimiz var ki, bunlar qaraciyərə çox meyillidir. və qəhəcərdə problem törədir ki, bunlardan hepatiti A ilə hepatiti B peyvəndi var.
Bəli.
Və peyvəndlə qabaqlan alma olur. Hepatit C-in də çox şükür ki, dərmanı gəlib və sadə şəkildə dərman olur. Bunlardan özümüzü qorumaq lazımdır. Bir sərdə qərəcərin ayrı xəstəlikləri var ki, pilənmədir biri, əsasında tozdu. Ki, kök adamlarda, şəkər xəstəliyi olanlarda, onlarda ki, zobları var, onlarda ki, əraq, yəni, içki içirlər.
Bəli, alkohol içirlər, bəli, spirit içirlər.
Bizdə ki, metabolik xəstəliklərimiz var ki, misdir, dəmirdir, bunların qərəcərdə güclənməsindən oldu. Yəni, qərəcərdən mis ya dəmir yüklənir.
Miqdarı çoxalır da demək
ki. Bəli, çoxalır. Onu başlayır, hücrələrin xarab edir. Bir də autoimmün hepatit var ki, bədən özü qərəcərə dərvaqə
hücum eləyir.
Hücum eləyir, onun yavaş-yavaş hücrələrini aradan aparır. Bunlar ümumi qərəcərə xəstəliklərdir. Bir də dərmanlarla əlaqəlidir, zəhərlənmələrlə. Göbələklərlə, məsələn,
bəli.
Alfa toksin göbələyi ilə, ya bəzi dərmanın, çox dərmanlar var ki, izafə atılsa, ya bəzi vaxt ilə az da atılanlar. Məsələn, vərəm dərmanları qərəcəyərə bir balaca bəzən effekt qoyur, ya məsələn, o yatırtma dərmanlarıdır.
Yuxu da dərmanları, bəli.
Yatırtma dərmanı ki, xəstəni opresiliyinlə vururlar.
Ağrı kəsicilər necə, doktor?
Ağrı kəsicilər elə yox, amma yüksək dozda istifadə olunsa, məsələn, parastamol ya astaminofen məsələn 3 gram, 4 gram atanda o qərəcəyərə zəhərlənmə verir.
Bəli.
Bu ümumi xəstəliklərdir ki, qərəcəyərdə var.
Bəli, aydındır. Doktor, hepatitlər, yəni siz deyirsiniz ki, hepatitlərdən başladınız, infeksiyalar. İndi necə, yəni hepatit hansı növ daha çox geniş yayılıbdır?
Onlar ki, hər ölkədə fərq edir.
Aha.
O, məsələn, bəzi ölkələrdə var ki, hepatit B peyvəndi uşaqlarda vurulmayıb, bəzən görürsən hepatit B çox-çoxdur. Bəzən görürsən ki, o, bəzi ölkələr var ki, hepatit C çoxdur.
Azərbaycanda necə? Azərbaycanda hansılar daha çox?
Azərbaycanda hepatit C ilə B ilə demək olar ki, işlər çoxdur. Amma şükür olsun ki, günbəgün azalır. Hepatit C dərman olur, yəni, məsələn, onlar ki, hepatit C ilə var idi. Çoxları bu 5-6 ilin içində dərman olub. Hepatit B-də peyvəndi vurulur və biz əlxeyiniz ki, inşallah 50 ildən sonra bizim tamam uşaqlar ki, anadan olurlar.
Bəli.
Hepatit B peyvəndi 3 dəfə 3 növbədə vurulur. Ona görə biz inşallah umudlarıq ki, 50 ildən sonra da hepatit B xəstəliyini görməyəcək.
Bəli.
Hepatit C-nin ki, dərmanı 5 il bundan qabaq çox bahalı dərman idi, iynə vurulurdu. Xəstə onu qəbul eləməli həm çətin idi, biraz bədən ağrısı olurdu. İndi tabletkalar çıxıb ki, həm qiymətdən çox ucuzdur, həm də ki, effekti 95% effekti var və 3 ay, 6 ay da xəstə qəbul edir və hepatit C bir yolluq yoxa çıxar.
Bəli.
Ona görə oradan da çox yaxşı dərvaqə xəbərdir ki, hepatit C olanlar.
Çox gözəl.
Hamımızı sağalır.
Bəli, doktor, yəni bunların mənşəyi siz qeyd etdiniz ki, infeksiyalardan, yəni qaynaqlanır da bunlar. Səbəbləri bizə açıqlayasınız da, hansı səbəblər?
Ümumiyyət hepatitdən B ilə C deyir, B ilə C qanla yoluxur, yəni bir nəfərdən o birisinə keçir. Hepatit B cinsi əlaqə ilə də keçə bilər, amma C cinsi əlaqə ilə o cür keçməz. Hepatit B əsas budur ki, anadan uşağa da keçir.
Bəli.
Yəni, o xanımlar ki, hamilədirlər, boyludurlar. Onlardan biz hepatit B yoxluyuruq. Əgər deyilən hepatit B olsa, onlar uşaq anadan olanda onlara həm peyvənd vurulur, həm də immunoglobulin vurulur ki, uşağa yayılmaz.
Bəli. Yalnız qandan keçir, doktor, bu?
Bəli, əsas qandan keçir hepatit B ilə C. Hepatit A ilə hepatit İ də ağızdır, yemək yolundan keçir. Yəni, nəcisdən dəf olur. Bizdən meyvə ilə, ya hər nəşə yiyir, yemaqla keçə bilər, ağızdan keçir.
Bəli.
A ilə iyi.
Bunların əlamətləri necə? Fərqlidir, yoxsa oxşardır hamısının əlamətləri?
Bir az yox, fərqlidir. Məsələn, hepatit, C hepatiti heç vaxt o cür sarılıq göstərmir. Yəni, analizdə fəqət çıxır.
Bəli.
Amma hepatit B cəban adama keçəndə güclü sarılıq verir. Amma uşaqda əslən sarılıq vermir. Əlamətlər çox fərqlidir. Yəni, o cür dərkin deyəsən, fəqət sarılıqdır. Bəzi vaxt görürsən, heç ömür boyu heç əlamət yoxdur. Xəstənin 70 yaşı var, anadan olanda da hepatit B keçib, amma daşırıcı qalıb fəqət. O cür dərkin, həmməşə virus hepatitləri xəstəliyə döndürə. Bəzi vaxt görürsən, daşırıcı halətdə qalır. Bəzi vaxt görürsən, səbəblər var, məsələn, immuniti aşağı düşür, ya stres var, gəlir adama. Onunla görürsən, hepatit əl olanır.
Bəli.
Neçə ildə, 5 ildə, 10 ildə görürsən, siroza gedir. Sirozanı gələcək balacılanır, çürüyən halətə düşür.
Bəli, hücrələr aradan gedir də demək. Aydındır. İçkilərin bunda təsiri varmı, doktor, hepatitlərin yaranmasında?
Bəli, içki yüzü, məsələn, qərb dünyasında əsas sirozun illətlərinin biri içkidir.
Yəni, İspiritli içki, bəli, bəli.
Bəli, hepatit, alkol içkidir, alkol hepatiti.
Bəli.
Ki, içki ilə əlaqəlidir. İçki tam hepatitlərdə şiddətini çoxalda bilər. Yəni, adam ki, məsələn, hepatit C var, içki də içsə, hepatit C-in də şiddətin çoxaldar. Ona görə biz tovsiyamız bu dişi içkidən dərhiz olsun və içilməsin. Ondan əlavə elə köhlük də özü problemdir. Ola köş adamlarda da qərəciyyət bilənir və görürsən bəzi vaxt içkidən ona əlavə olanda istatus verir və alkol hepatitlə bilənmə hepatit ikisi birbirinə əlavə olur. Görürsən qərəciyyət siroza tərəf gedir.
Bəli. Doktor, bu qaraciyyərin pillənməsi niyə baş verir? Yoğun adamlarda, kök adamlarda olur, yoxsa arıq adamlarda da özünü göstərə bilər?
Kök adamlarda o qaraciyyər hücrələrində o yağ ki yiyilir, orada zəxirə kimi olur da, yəni qalır orada.
Toplanır da demək.
Bəli, toplanır orada, ondan sonra bir tədad adamlarda hamıda yox. O toplantı yağ hücrələrlə yola getmir. Hücrələr yavaş-yavaş başlayırlar aradan getməyə. Hücrə özü aradan gedir, yerinə yağ olur.
Hı-hı.
Ona görə qərəciyyər o funksiyonun, yəni işini də görə bilir. Yavaş-yavaş görürsən də o da bizir.
Bəli. Niyə bəzi domlarda doktor bu toplanır? Niyə bəzilərində olmur? Yəni bu genetiklə, irsiyyətlə əlaqədardır?
Genetik, o cür bunda nəqşi yoxdur. Yəni desən genetik faktorları var. Amma ümumən o adamlar ki, köhdülər, o adamlar ki, yəni alkol hepatit bir cür yaşamaq xəstəliyidir. Adamlar ki, fəaliyyətdə el yoxdur. Yəni, çalışmırlar, əyləşdirdiyi halətdə yaşayırlar.
Aha.
Yiyirlər, içirlər, çalışmırlar.
Pasiv həyat tərzləri var da, idmanla məşğul deyirlər. Bəli,
idmanla məşğul deyirlər. Yediklərini yandırmırlar da.
Aha.
Onlarda bu, xob, yağ ki, adam yiyir, bir yerdə yüklənməlidir, toplanmalıdır. Xob, yağ gedir, əzvələrin üstündə piylənir. Biraz da gedir, gələcəyir. Bəzi adamlarda da bu olur, dərvaqə bir cür hepatit verir ki, ona biz deyirik yağlanmağın hepatitidir.
Bəli. Sirozlar necə? Qaraciyyərin sirozu siz bayaq da işarə etdiniz o haqda. Yəni, onun əsas səbəbi nədir? Niyə hücrələr aradan gedir? Niyə o parçalanır?
Siroz çox əvamili var da. Dedik ki, məsələn, virus hepatitləri ya alkol hepatiti ya pilənmə, bunlar hücrələr ki, yavaş-yavaş aradan gedir.
Nəhayətdə sirozla yekunlaşır.
Onların yerinə baftı fibroz gəlir. Fibroz əyləşir. Fibroz, yəni elə bir ki, yandırıbsan, izi qalıb, yeri qalıb. Bəlkimə bir baftıdır da, qərəciyyər cinsindən deyil. Yəni, o qərəciyyər hücrəsi gedəndən sonra fibroz əyləşir.
Aha.
Damarlarda təzib olur. O damar təzibi qalxır, gəlir, görürsən, qərəciyyər damarına. Bəli. Ondan sonra port venasında
Yəni, bərk bir toxunma yaranır da, yəni yumuşaq.
Bəli, qərəciyyər, bəli, fibroz olur da. Fibroz sonra da siroz. O nəticəsi olur ki, qarına su gəlir, asid dəmləşir. Ondan sonra qərəciyyər öz işini görən bir ləxtələnmə qərəciyyərin işidir qanda. Görürsən, qanaxma verir, ya qida borusunda damarlar şişir, qanaxma verir və o problemlər yaranır ki, axırda olur ki, zəhərlənmədir daha da. Çünki qərəciyyər özü
öz işini görə bilmir, bəli.
Bəli, bir para zəhərləri də qərəciyyər bədəndən təmizləməlidir ki, onu təmizləməyəndə xəstə görürsən, hansı falopatiya gedir və görürsən, yuxulu olub da.
Yəni, həyatını itirmək təhlükəsi ilə üzləşir.
Bəli, da o zamana gedir ki, onda da gələk transplant olur.
Aha, yəni, qaraciyyər yadulada transplantasiya bəli, dəyişilə. Bəli, transplantasiya baş verə. Aydındır. Doktor Həbibzadə, biz danışarıq yenə də bu xəstəliklərin müalicəsi ilə bağlı ətraflı şəkildə birazdan sonra zəhmət olmasa. Birazdan sonra bizim verişimizə qoşulasınız və biz daha ətraflı söhbət eləyək. Çox sağ ol, görək sizə, Allah'ın amanı. Hələlik.